A espectacular gastronomía de Santiago de Compostela xa adquiriu sona na Idade Media. A variedade da súa oferta culinaria é espectacular, pero hoxe detémonos nun dos nosos preferidos. Un visionario, un innovador, sempre buscando sabores, preparacións e sorpresas a partir dunha materia prima de máxima calidade. O máximo representante da gastronomía máis imaginativa é o moi exclusivo bar de tapas con estrela Michelin, Casa Marcelo. Ofrece unha fusión de sabores que hai que degustar nunha gran mesa corrida por uns 50 ou 60 euros. Para xente nova que quere innovar na cociña, Marcelo Tejedor atrévese a dar un consello antes de preparar unha cea ou un xantar. Hai que definir primeiro canto tempo se quere pasar na cociña e canto se desexa repousar na mesa. Con humildade, Marcelo sinala que ese consello nunca se atrevería a darlo a unha nai ou unha avoa con experiencia nos fogóns.
Digamos, non me atrevería a darlle un consello a un ama de casa, unha boa, unha nai que leva moitos anos facendo, pero se a mellor a xente máis nova que encima quere pues, facer algo moi especial. E hai unha cousa para min que é fundamental, ¿no? Que hai que decidir antes de facer a cena canto tempo queremos pasar na cociña e canto tempo queremos pasar sentados a mesa.
Un dos pratos estrela de Marcelo Tejedor sempre foi a pescada de celeiro con pilpil de limón e caldo de pementos verdes. É unha preparación que require tempo e un robot térmico para ultimar o preve.
Vai acompañada dun pilpil de limón e o famoso caldo de pementos verdes, ¿no?
Mantequilla, ovos de verdade e vainilla son os ingredientes dunhas mil follas que Marcelo nos propón como postre para unha cea especial.
Un postre de mil follas que facemos sola, bueno, facemos unha masa solamente con mantequilla, o sea, nada de outras grasas, mantequilla pura, logo unha crema de ovos de verdad con vainilla bourbon, ¿no?
Restaurante Casa Marcelo na Rúa das Hortas de Santiago de Compostela, desde a mesa ou desde o mostrador vese a preparación desta cociña que bebe da tradición galega, pero tamén de Xapón e de México. O seu menú degustación é unha fervenza de sabores e descubrimentos.